kwathi kufikile bahamba bayo reporter eofficeini ye education ewange babuya ke abaphathi bezemfundo kona ngale bezobona esikolo bathe ngxenye hayi ngokwinto okuzadlula bazobuya kwayenzakala futhi bayobatshela lapho ke omunye umisi kwasekumtshila intambo walimala sibili ngoba intambo yake yayingasaqondanga wayesehamba ngani utshekile.
Kuhlukuluza bonke ababalisi besilisa labesifazana yini kumbe kuyakhetha?
Into emangalisayo ukuthi i-primary school iyakhelene le-secondary school khonaphana nje akuchiyananga kangako kodwa khona kukhangele izindlu zababalisi abe-primary kokuphela njalo akukhethile kodwa kuyandise kwabesifazana.
Uthi wena abe secondary vele kabalalo loludubo lanxa nje izikolo zakhelene?
Hayi, kababoni lutho sibili abantwana bayafunda laba ababalisi bakhona. Ungani into yakho niyamangalisa sibili ngoba akulanto eyenzakalayo nje kuzithulele nje. Ukuze kwabona kubhodi izindlu zalaba abase primary.
Abogatsha lwezemfundo sebelipheku siyafika ngolwesihlanu njengabazali ukuthi libe selidinge osiyazi balungisisa loludubo. Selenzeni?
Ye, bake bahlangana abazali ukuthi babone ukuthi khona kuyini abangakwenza. Bake badingadinga sibili osiyazi laba abalungisayo abesintu. Labesonto labo bake bakhuluma labo ukuthi bake bafike bezolungisa indawo yakhona. Ikuthi nje izinto zikatokoloshi lezi aziqondisesiye kuhle ukuthi khona labakwazi ukulungisa ntungamili kabasekho mani.
Sebaya ngaphi osiyazi Sansole?
Osiyazi mani kabasekho ntungamili mani. Endi la izolo nje sikhuluma labazali nxa befika uyakubona ukuthi khona hayi lapha ngibona ngani okuyindawo kuzajova isikhathi eside ngoba enxaye zingayadinga kwezinye indawo. Anje kulezi insuku sekulesi manje manje iningi labantu selalahla ntungamili sebethandaza.
Abathandazayo angithi basebenza ngomoya oyingcwele yibo phela abamele ukuthi ngabalawo amandla okuxotsha izinto ezinje.
Ah, okuyinto kwakhona ntungamili la kuyahlupha mani bayazama ukufaka imithandazo kodwa kungani kuyehlula mani okuyinto kwakhona kulapho kungani kusekubuya khona ngamandla ngoba ngizwa omunye umbalisi uthi khona sathi ngokubiza inyanga yabuya inyanga kwabuya sekugcine kakhulu angazube kwasekubonela ukuthi kudingela inyanga.
Siyake sizwe kwezinye indawo nxa kuthe kwaba lodubo olunje uzwe ababalisikazi kuyibo abakhala kakhulu besithi kuya labo emacansini okuyizinto lokhu bengafuni. Ayisikho yini okwenzakalayo lakhona ngapho?
Iye kodwa ukwenza kwabo ukuthi umuntu kangeke akutshele ukuthi kuyenzile khonoko kodwa ubona ngokubaleka nxa umuntu engatshayanga engayenzanga into esithi khona kuyahlutshwe ebusuku avuke ebalekile kutsho ukuthi phela kuyabe kuyikhonoko okwenzakalayo. Kodwa enye into ntungamile engayitsho nje ukuthi esikucabangelayo kuloku ungazwani futhi kwababalisi khonapha ngoba kwesinye isikhathi ababalisi bake bakhala ngokuthi umphathi wesikolo kabamfuni esikolo soneso baba yinto sibili abayitshela labazali ukuthi umphathi wesikolo abamnikwe wona kabamfuni ukuze sekwenza ukuthi sicabangele futhi ukuthi engxenye kungaba ngokunye nje abazama ukuthi khona bakutshengisele khonoko.
Kuyini ababalisi laba abakulwayo lo mphathi wesikolo wabo kungani bengamfuni?
Umphathi wesikolo lo wavela kwesinye isikolo esingomakhelwane lapho impumela yabantwana esikolo yayingayenzi kahle babengayenzi kahle abantwana isikolo leso sincinyane kulesithu so ababalisi laba babekomplena ngokuthi kanti bazali linganikwa umuntu okade engayenzi kahle lakuvuma ukuthi abuye esikolo sithu so kwaba nokungazwana.
I-Crossdate yona yindawo elabantu abakholwa kakhulu entweni zobuthakathi yini?
Hayi kayivama kangako ngoba lokho thina nginanginje lokho ngazalwayo khonaphana asikaze sizwe izigigaba ezinjengazonezo asikaze okuzinto lokhu nxa kuyukuthi kuyabuya kubuya endawo kwengxenye kungabe kubuya labo amatitsha bonawo khonapho phakathi kwabo engxenye kukhona omunye owabuya lakho ngoba kodwa esigabeni la asikaze sikuzwe kunoko kuyinto.